Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 31 janar. Rritja ekonomike në Shtetet e Bashkuara u ngadalsua në 3 muajt e fundit të vitit 2014, ndërsa ekonomia më e madhe e botës shënoi një rritje vjetore prej 2.6%. Në raportin e publikuar nga Departamenti i Tregtisë, thuhet se kjo rritje është shumë më e ngadalt se në 2-3 mujorët e mëparshëm, kur pati një rritje ekonomike prej 5%. Për të gjithë vitin 2014, ekonomia amerikane shënoi një rritje 2.4%, një shifër kjo pak më e madhe se vitin e kaluar. Ekspertët thonë se rritja ekonomike në Shtetet e Bashkuara u ngadalsua për shkak të paksimit të tregtisë dhe investimeve të biznesit, dhe nga që shpenzimet qeveritare u dobësuan. Kjo bëri që të pezulloheshin shpenzimet e mëdha nga ana e konsumatorëve. Disa analistë thonë se ngadalësimi i ekonomisë është ndoshta i përkohshëm, nga që çmimi i benzinës mund ta përshpejtojë rritjen ekonomike në vitin 2015. Nëse konsumatorët shpenzojnë më pak për karburantin, ata do të kenë më tepër para për të shpenzuar në fusha të tjera, gjë që mund ta fuqizojë rritjen ekonomike. Një tjetër raport i Universitetit të Michiganit arrin në përfundimin se gjatë janarit konsumatorët ishin më optimist në nivelin më të lartë të dekadës së fundit. Përparimet për një marrëveshje tregtare 12 vendeshe duket se janë penguar pasi Tokyo dhe Washingtoni kanë mosmarrëveshje për dy sektorë të ndryshëm. Por siç njofton korrespondenti i zërit Amerikës Steve Herman nga Bangkoku, gjasat janë të shumta që marrëveshja për partneritetin ndërpaqësor të arrihet.
Shtetet e Bashkuara dhe Japonia janë shtetet kyçe që po punojnë për arritjen e një marrëveshje që do të krijonte një të ashtuquajtur zonë të tregtisë lirë që përfshin 40% të ekonomisë botërore. Pakti, që është nisma kryesore politikave tregtare të presidentit Obama, ka 4 vite që po negociohet dhe fati i tij varet nga zgjidhja mos pajtimeve mes Tokios dhe Washingtonit. Bisedimet 6 ditore me zyrtarve japonez dhe amerikan filluan të hënën në New York. Krye negociatori japonez Koi Tsuruyoka ka thënë për shtypin se priste përparimet dukshme këtë javë, ndërsa nga pala amerikane, Michael Froman i tha të martën Komisionit të Senatit për Financat se është bërë për parimi mirë. Deborah Elms, drejtoresh ekzekutive për qëndrën tregtare azjatike, pret që të dyja palët të finalizojnë gjithçka këtë javë përveç vendimeve politike. Bisedimet e tanishme mund të zgjidhin pothuajse gjithë çështjet, dhe kur të takohen ministrat përkatës në muajin mars, ata mund të miratojnë marrëveshjen dhe kështu arrihet gjithçka. Japonezët po përpiqen që njoftimi i marrëveshjes të përkojë me vizitën e mundshme në maj të kryeministrit Shinzo Abe në Washington. Zonja Elms në Singapur thot se 10 vendet e tjera në raundin e parë të negociatave për partneritetin e ndërpajësorit po ndjekin me kujdes se çfarë do të përfitoj Tokyo nga Washingtoni.
And what that does is it signals to everybody else, well then I either...
Është një sinjal për të gjithë të tjerët që duhet të jenë shumë të guximshëm ose të mos jenë kaq ambicioz. Chris Nelson, zëvendës president i firmës Samuels International Association dhe vëzhgues me përvojë bisedimeve tregtare azjatike, thotë se është e qartë se arritja e marrëveshjes është e pashmangshme. Pas kuintave që ne po mundohemi të shikojmë, ka patur përparime në sektorin e bujqësisë mes Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë. Kjo nuk është për t'u habitur sepse ka zëra që një marrëveshje është shumë pranë arritjes. E përditshmja më e madhe financiare e Tokios, Nihon Keiza Shimbun, njofton se Japonia do të bjerë dakord për rritjen e kuotës së orizit të importuar pa tarifa dhe të importojë nga Shtetet e Bashkuara 10 mijë tonelata orizi më shumë. Megjithatë, Japonia do të ruajë tarifat ekzistuese jashtë kësaj kuote. Një fitore e mundshme për fermerët amerikanë të orizit duket se do të arrihet në kuriz të industrisë amerikane të makinave. Sipas të përditshmes financiare, negociatorët amerikan në shkëmbim do të heqin dorë nga kërkesa që Japonia të zbusë rregullat për importimin e makinave. Aktualisht ekziston një kuotë prej 5000 makinash për model për makinat amerikane. Gjatë fushatës së fundit për zgjedhjet parlamentare, kryeministri Abe u premtoi fermerëve se do të negocionte me Shtetet e Bashkuara në një mënyrë që fermerët mos pësonin humbje. Po ai gjithashtu i tha një gazete britanike se do të mposhte kundërshtimin e fermerve. Deborah Elms, drejtoreshe ekzekutive për qendrën tektare aziatike, thot se në paktin e 12 shteteve përfshihen sektor të papërfshirë më parë në traktate tregtare. Ajo thot se efekti do të jetë thelbësor për bizneset në brigjet e paqësorit.
Businesses will increasingly either locate or relocate production and facilities.
Bizneset gjithnjë më shumë do të zhvendosin prodhimin dhe makinerit në vendet e përfshira në partneritet për të përfituar nga marrëveshja. Vendet që nuk zbatojnë këto taktika do të jenë në disavantazh të madh. Përveç Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë, në partneritet përfshihen edhe Australia, Brunei, Kanadaja, Kili, Malajzia, Meksika, Zelanda e Re, Peruja, Singapori dhe Vietnami. Mes vendeve të tjera që po përgatiten për raundin e dytë, bie në sy Korea e Jugut, thot Chris Nelson, analist i njohur i çështjeve të jashtme në Washington.
Koreanët
kanë vendosur se nëse japonezët janë të suksesshëm në këtë marrëveshje, edhe ata do të donin të njëjtën gjë. Kjo është e rëndësishme sepse Seuli përbën një ekonomik të rëndësishme. Është e qartë se kinezët e kanë rishqyrtuar partneritetin në fjalë dhe po mendojnë seriozisht pjesëmarrjen. Disa organizata në dy anët e paqësorit kanë shprehur shqetësime mbi partneritetin në fjalë. Ata argumentojnë se ka patur shumë pak transparencë lidhur me bisedimet dhe ndikimi tek disa industri. Ata thonë se nuk ka një mënyrë për të vlerësuar se sa të rënda do të jenë efektet për punonjësit dhe konsumatorët. Mbështetësit nga ana tjetër thonë se partneriteti do të krijojë vende pune dhe do të japë konsumatorit më shumë zgjedhje me çmime më të volitshme.
VOA News.
Moti i keq nuk po i pengon grupet e refugjatëve sirian të mbërrin në kufirin shqiptar me Greqinë. Policia greke tha se ka zbuluar disa raste të trafikut ditët e fundit, duke arrestuar edhe disa shtetas të huaj që akuzohen për këtë trafik. Sipas policisë greke, shtetasit janë nga Shqipëria dhe Bulgaria. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësit.
Moti i keq me temperaturën 9-0 dhe rreshje të mëdha shiu nuk po e ndal trafikun e refugjatëve sirian në brezin e kufirit toksor mes Shqipërisë dhe Greqisë. Policia greke njoftoi se ka zbuluar disa raste të këtij trafikimi, duke arrestuar në të paktën 3 prej tyre dhe organizatorët e trafikut. Sipas policisë greke, shtetas nga Shqipëria dhe Bulgaria kanë bashkëpunuar me trafikant grek për dërgimin drejt Shqipërisë të grupeve të refugjatëve sirian kundrejt shumave të mëdha financiare. Policia greke tha se dy ditë më parë u shënua edhe një incident i rrezikshëm ku një makinë trafikantëve nuk ju bind policisë greke dhe të paktën 6 refugjat, me cilëve dhe një fëmijë morën lëndime nga aksidentimi i makinës me të cilën udhëtonin. Policia greke thot se dy janë destinacionet e refugjatëve sirian në këtë zonë. Njëri nga destinacionet është porti i Igumenicës ku refugjatët drejtohen për në Itali, ndërsa destinacioni tjetër është zona e Kakavijës në kufirin jugor shqiptar, ku refugjatët synojnë të kalojnë tranzit drejt Shqipërisë për në Malin e Zi. Bllokimet e refugjatëve në portin e Gumenicës janë gati një ngjarje e përditshme, thon burimet policore greke, dhe në këtë trafik përfshihen edhe shtetas të huaj që realizojnë falsifikimin e dokumenteve të identitetit të refugjatëve apo pajisjen me bileta të tyre. Ndërkohë policia greke rajonit Janinës thotë se ka shtuar në kufi trupat policore dhe ka modernizuar pajisjen e tyre me logjistik për kontrole me kamera vëzhgimi, por pa mundur të kontrollojë gjithë vijën e kufirit me Shqipërinë. Në rastet e zbuluara kësaj jave krahas trafikut të refugjatëve, janë rikthyer edhe ato të narkotikëve, ku një shtetas shqiptar është zbuluar duke transportuar sasi marijuane drejt brendësisë së territorit grek. Qeveria e re greke, dal pas zgjedhjeve të së dielës, ka premtuar një angazhim për të frenuar trafikun e refugjatëve sirian dhe për të përmirësuar trajtimin e tyre, sidomos të fëmijëve. Ministria greke e Migracionit tha menjëherë pas betimit kabinetit të ri qeveritar grek se autoritetet do të zbatonin konventa ndërkombëtare të trajtimit të refugjatëve dhe do të përmirësonin sidomos situatën e qelive të paraburgimit të emigrantëve të paligjshëm. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Shkurtimet e padrejta nga puna të punonjësve të administratës publike, të cilët kanë fituar procese gjyqësore, i kushtojnë buxhetit të shtetit shqiptar një fond prej rreth 20 milion dollarësh. Kjo u bë e ditur nga Ministria e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, ministre Milena Harito, gjatë një takimi të zhvilluar me student të nivelit master në Universitetin e Shkodrës. korespondenti Pullum Sulo njofton.
Gjatë një takimi të zhvilluar me studentët e nivelit master në Universitetin Luigi Guracuqi, ministra e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Milena Harito, bëri të ditur se buxheti të shtetit shqiptar ka kushtuar një shifër prej rreth 20 milion dollarësh vendimet e gjykatave në lidhje me heqjet nga puna të punojësve të administratës publike.
Parashikimin buxhetor vetëm në vitin vetëm për këtë vit, për vitin 2015, ishte rreth 20 milion dollarë. Për gjyqet e fituara. Dhe ky është një problem që ne me ndihmën dhe të Komisionit Evropian u përpoqëm të gjejmë një zgjidhje për të thjeshtuar implementimin, zbatimin e tij, sepse sigurisht që të gjithë institucionet kishin detyrimin që të aplikonin në mënyrë absolute vendimet e gjykatave, por nuk e bënin këtë. Dhe për të dhënë një zgjidhje kësaj, kemi në amendimet e ligjit, departamenti i administratës publike përsëri në mënyrë të qëndrëzuar ka detyrimin që të marrë gjithë vendimet e gjykatave për shërbimin civil. Dhe ti aplikoj ato për çdo pozicion që është i hapur dhe ku është një kandidat i cili ka fituar gjyqin, ai kthehet aty përpara se të hapet konkursi.
Gjithashtu ministri Harito tha se gjatë këtij viti do të ketë shkurtime të administratave të njësive vendore, kjo për shkak të zbatimit të reformës territoriale që pakson në mënyrë të ndjeshme njësitë e deritanishme vendore në Shqipëri.
Sigurisht do të ketë një riformatim, ndoshta jo shkurtim të përgjithshëm, por një riformatim sepse do të forcohen 61 bashkitë, ndërsa komunat që ekzistonin më parë nuk do të kenë më funksionet që kishin, do të kenë funksione vetëm shërbimesh të drejtë për drejta, pra do të ketë një riformatim të gjithë administratës së pushtetit lokal.
Një numër njësish vendore kanë shfaqur pakënaqësi dhe kundërshtime në lidhje me vendimin e qeverisë që kujzon përdorimin në masën 15% të fondit të pakushzuar që u jepet nga qeveria njësive vendore, si dhe për shkurtimin e administratave vendore gjatë vitit 2015. Së fundmi, Këshilli i Qarkut të Shkodrës gjatë një takimi jashtë rrallë të zhvilluar një ditë më parë, sipas kryetarit të tij Magjit Cungu, vendosi që të mos njohë këtë vendim dhe të shkojë me miratimin që i është bërë gjatë muajit dhjetor buxhetit të këtij këshilli si dhe strukturës së administratës së tij.
Këshilltarët me shumicë votash kanë vendosur që të majnë në fuqi vendimin e datës 30 dhjetor 2014 për të majtë pas strukturë duke parashikuar përdorimin e fondeve të trashëguara nga viti 2014, pastaj është prefektura që të vendos ta kundërshtojë gjykatë apo jo. Kjo është e drejta prefekturës.
Vendimi i fundit i Këshillit të Qarkut të Shkodrës, ku përfshihen rrethe Shkodër, Pugë dhe Malcia e Madhe, si dhe i shumë njësive vendore në veri të Shqipërisë, pritet të pasohet me përplasje me strukturave. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Të dhënat e një raporti të qeverisë së Malit të Zi mbi përfaqësimin e popujve pakic në administratën shtetërore tregojnë se komuniteti shqiptar është më pak i përfaqësuari në ato institucione. Analistët vlerësojnë se të dhënat nga raporti dëshmojnë për pabarazim praktike të shqiptarve në krahasim me pakicat e tjera në Mal të Zi. Nga Ulqini njofton Ali Salej.
Përfaqësimi i shqiptarëve nëpër institucionet shtetërore të Malit të Zi vazhdon të jetë problematik. Edhe pse subjektet politike shqiptare çdo herë kanë mbështetur qeverinë e Malit të Zi dhe ishin një faktor vendimtar në pavarësinë e shtetit, megjithatë statistikat tregojnë për një diskriminim të shqiptarëve të punësuar në administratën shtetërore. Analisti Nail Draga vlerëson se të dhënat dëshmojnë qartë pabarazinë praktike të popujve pakicë në këto mjedise.
Të dhënat e publikuara në lidhje me përfaqësimin e pjesëtarëve të popujve pakicë apo të pakicave nacionale siç trajtohen këtu në Mal të Zi, në lidhje me punësimin e tyre nëpër institucionet shtetërore, dëshmojnë qartë pabarazinë praktike të popujve pakicë në këtë mjedis. Rastin konkret e kemi me shqiptarët, të cilët nuk janë të përfaqësuar në ministri të ndryshme, siç është Ministria e Kulturës, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit, Ministria e Komunikacionit, ndërsa përjashtim bën vetëm Ministria e Popujve Pakicë. Edhe këtë dhënë të janë relative nga vetë fakti se këtu ishtë i punësur një numër shumë i vogël i të punësurve, andaj këtu nëse janë të punësur 3 ose 4 shqiptar, këto e trajtojnë si të arritur të madhe.
Zoti Draga mendon se në këtë kuadrë duhet të respektohen konventat ndërkombëtare për punësimin e popujve pakicë në institucionet publike.
Andaj në këtë aspekt, unë mendoj se duhet të zbatohen konventat ndërkombëtare në lidhje me pjesëmarrjen e pjesëtarëve të popujve të ndryshëm në institucionet e ndryshme të vendit, pra në institucionet qeveritare. Të dhënat të cilët janë publikuar dëshmojnë në mënyrë transparente pabarazinë e shqiptarëve në aspektin e punësimit në institucionet qeveritare.
Të dhënat e fundit nga raporti i përfaqësimit të pakicave në administratën shtetërore të cilën e punoi qeveria e Malit të Zi tregon se shqiptarët në ato organe dhe institucione përfaqësohen me vetëm 1.3%. Kjo është gati 4 herë më pak se ato janë në numrin e përgjithshëm të banorëve të Malit të Zi. Shqiptarët, sipas tyre të dhënave, nuk janë të përfaqësuar në Ministrinë e Kulturës, Shkencës, Komunikacionit dhe Shëndetësisë. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.
Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni kalendarin historik amerikan.
Kalendari historik amerikan. Në 31 janar të vitit 1940, Qeveria e Shteteve të Bashkuara bëri pagesën e parë në bazë të ligjit mbi sigurimet shoqërore. Një çek prej $22 dhe 54 qindarkash ju dërgua zonjës Ida Mae Fuller. E veja 66 vjeçare kishte paguar vetëm $22 taksa për sigurimet shoqërore para se të fillonte të merrte ndihmë financiare nga ky program. Zonja Fuller jetoi deri në janar të vitit 1975 dhe mori nga sigurimet shoqërore një shumë prej $22,000. Ligji për sigurimet shoqërore u propozua nga presidenti Franklin Roosevelt për të shliruar nga ndjenja e frikës dhe varfërisë amerikanët e moshuar. Disa prej tyre i kishin humbur kursimet gjatë rënjes ekonomike që filloi nga fundi i viteve 1920. Sot 10 miliona amerikan marrin ndihmë financiare nga sigurimet shoqërore, që tani janë zgjeruar dhe përfshin edhe programe për invalid, pensionist dhe për pjesëtar të familjeve të njerëzve që kanë paguar taksa për sigurimet shoqërore, por kanë vdekur. Para 7 vjetësh presidenti Bush mbështeti një plan që do t'i lejonte të rinj të ndanin një pjesë të sigurimeve të tyre shoqërore në llogari private investimesh, për të cilat presidenti pretendonte se sillnin më shumë fitime se sa llogaritë tradicionale të qeverisë. Masa nxiti kundërshtimin e fortë të organizatave të pensionistëve dhe të tjerëve dhe rrjedhimisht nuk arriti të paraqitej zyrtarisht. Disa nga kritikët përdorën krizën e fundit ekonomike për të vënë në dukje rrezikun e mundshëm nëse individët i menaxhojnë vetë fondet e sigurimeve shoqërore në investimet e tregjeve të aksioneve që nuk janë të sigurta. Më 31 janar të vitit 1958, Shtetet e Bashkuara lëshuan satelitin e tyre të parë në orbit rreth tokës. Një raket Jupiter, e vogël sipas standardeve të mëvonshme, u lëshua nga Cape Canaveral në Florida. Raketa nxori në orbit rreth tokës një sond që peshonte 14 kg. Sonda kryente një rrotullim rreth tokës çdo 114 minuta. Sonda në formë lapsi kishte instrumente për matjen e rrezatimit kozmik në hapësirë dhe për të dërguar informacion në tokë me anë të radios. Instrumentet e sondës Explorer 1 zbuluan shtresa të panjohura grimcash radioaktive rreth tokës që u quajtën Brezat Van Allen, sipas emrit të shkencëtarit James Van Allen, i cili identifikoi me saktësi fenomenin duke u bazuar në të dhënat e sondës Explorer 1.
Këngëtari i njohur grek Artemios Roussos, i njohur nga publiku si Demis Roussos, është ndarë këtë javë nga jeta në moshën 68 vjeçare. Artisti i cili arriti kulmin e karrierës në vitet 1970 dhe 1980, vdiq në një klinik në Athinë ku mjekoi prej disa kohësh. Në vazhdim kujtojmë artistin dhe veprën që ai la pas.
One magic summer day, a dream came true and blew away.
Demis Roussos mori emër për baladat dhe serenatat e muzikës pop, fillimisht në greqisht e më pas edhe në anglisht, duke tërhequr një publik të gjerë ndërkombëtar.
Skies are filled with clouds. I miss your kiss and your embrace, the tempting smile that lights your face. And just as long as we're apart, the same old song will haunt my heart.
Ai lindi në Aleksandri të Egjiptit në vitin 1946 nga një baba grek dhe një nën egjipto-italiane. Formimi i tij muzikor ishte rezultati i influencës së muzikës jazz, si dhe folklorit egjiptian dhe grek. Në fillim të viteve 1960, gjatë krizës së kanalit të Suezit, familja u vendos në Greqi ku ai filloi të ndiqte mësime muzike dhe të interpretonte me grupe amatore. Ai mori emër si këngëtar i grupit Aphrodite's Child. Më pas, ai filloi të interpretonte solo, duke marr famë me këngë si Goodbye My Love, Forever and Ever dhe Someday Somewhere.
We shall dance the day we get a chance to pay off all the violins of the ball.
Ai ka shitur rreth 60 milion diskje në të gjithë botën. Në vitin 2009, Demis Roussos nxori albumin e fundit dhe zhvilloi edhe turneun e fundit me koncerte. Për krimtarinë e tij muzikore është nderuar me Legionin e Nderit nga Franca dhe mbetet një nga figurat më simbolike të muzikës pop të viteve 1970 dhe 1980.
Hear the wind sing a sad old song. It knows I'm leaving you today.
Dashur dëgjues, në mbyllje të transmetimit ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit zëriamerikas.com mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes ju mund të klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Në faqen tonë të internetit ju mundeni edhe të komentoni për temat e trajtuara në emisionet tona. Nga Zëri Amerikës ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.